Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Cow in the Parking Lot: A Zen Approach to Overcoming Anger adalah buku pengembangan diri tentang pengelolaan amarah, karya Leonard Sheff bersama Susan Edmiston. Buku ini berangkat dari pengalaman Sheff sebagai pengacara yang dahulu memakai kemarahan sebagai tenaga bagi penampilannya di ruang sidang. Sebelum ia mempelajari Buddhisme dan meditasi, pendekatannya tidak menuntut pembaca menjadi penganut Zen. Sebaliknya, gagasan Zen diterjemahkan menjadi cara yang sederhana untuk memperhatikan pikiran, tuntutan, dan reaksi sehari-hari. Inti bukunya adalah bahwa peristiwa yang mengganggu tidak otomatis menciptakan marah. Kemarahan muncul ketika kenyataan bertabrakan dengan tuntutan pribadi tentang bagaimana orang lain, keadaan, atau hidup seharusnya berjalan. Melalui perumpamaan sapi di tempat parkir, latihan refleksi, dan pembahasan tentang pemicu pribadi, buku ini mengajak pembaca mengubah respons, bukan menekan emosi. Tujuannya bukan membuat seseorang pasif terhadap masalah, melainkan membantu mereka bertindak lebih jernih, meminta kebutuhan secara langsung, dan mengurangi akibat merusak dari ledakan amarah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perumpamaan sapi di tempat parkir mengubah cara melihat penyebab marah. Gagasan paling khas buku ini muncul dalam perumpamaan tempat parkir yang penuh. Seseorang melihat ruang kosong, lalu pengemudi lain mendahuluinya dan mengambil ruang tersebut. Reaksi yang mudah muncul adalah kesal, karena tindakan itu ditafsirkan sebagai perebutan, ketidaksopanan, atau pelanggaran terhadap hak kita. Namun, bila yang masuk ke ruang itu adalah seekor sapi, rasa marah biasanya berubah menjadi heran atau lucu. Kejadian luarnya tetap sama, yaitu ruang parkir tidak lagi tersedia. Yang berubah adalah penafsiran kita tentang pelaku dan maksud di balik kejadian itu. Sheff dan Edmiston memakai perbandingan ini untuk menunjukkan bahwa amarah tidak semata-mata diproduksi oleh keadaan. Amarah diperkuat oleh cerita mental seperti dia sengaja tidak menghormati saya pantas mendapatkannya, atau ini seharusnya tidak terjadi. Perumpamaan tersebut bukan berarti semua tindakan orang lain harus dianggap tidak penting. Bila ada ketidakadilan atau bahaya, tindakan tegas tetap mungkin diperlukan. Tetapi, buku ini membedakan antara menghadapi masalah dan menambahkan kemarahan yang tidak terkendali ke dalam masalah. Jeda untuk memeriksa tafsiran dapat memberi ruang bagi pilihan yang lebih proporsional, seperti mencari solusi, menyampaikan keberatan, atau melepaskan gangguan kecil tanpa membawa dendam lebih jauh. Kedua, tuntutan yang tidak terpenuhi menjadi akar reaksi amarah. Buku ini menjelaskan amarah sebagai reaksi terhadap tuntutan yang tidak terpenuhi. Tuntutan di sini bukan hanya permintaan yang diucapkan, melainkan harapan batin yang terasa wajib dipenuhi oleh orang lain atau oleh keadaan. Penulis membaginya ke dalam 4 jenis. Ada tuntutan yang penting dan masuk akal, misalnya mengharapkan kasih sayang atau kejujuran dalam hubungan dekat. Ada yang masuk akal tetapi tidak terlalu penting, seperti berharap memperoleh meja dekat jendela di restoran. Ada pula tuntutan irasional, contohnya mengharapkan penghormatan dari orang asing yang tidak memiliki alasan untuk memenuhi harapan itu. Terakhir, ada tuntutan yang mustahil, seperti menginginkan orang lain membereskan seluruh masalah hidup kita. Pembagian ini berguna karena tidak semua rasa kecewa perlu diperlakukan dengan cara yang sama. Kebutuhan yang penting dapat disampaikan dengan jelas, dinegosiasikan, atau dijadikan dasar untuk menetapkan batas dalam relasi. Sebaliknya, tuntutan sepele, tidak realistis, atau mustahil perlu dikenali sebelum berkembang menjadi kemarahan. Dengan demikian, buku ini tidak sekadar berkata agar pembaca tenang. Buku ini mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lebih tajam, yaitu apa sebenarnya yang saya tuntut saat ini, apakah tuntutan itu wajar, dan tindakan apa yang benar-benar tersedia bagi saya. Analisis tersebut memindahkan fokus dari menyalahkan pihak luar menuju pemeriksaan kebutuhan dan pilihan pribadi. 3. Mengenali tombol pemicu membantu memutus kebiasaan bereaksi otomatis. Selain tuntutan yang sedang aktif, Sheff dan Edmiston membahas tombol pemicu, yaitu situasi perkataan atau perilaku yang cepat membangkitkan kemarahan seseorang. Tombol ini berbeda pada tiap orang. Ada yang sangat peka terhadap kritik, ada yang tersulut saat merasa diabaikan, diperlakukan tidak adil, dikendalikan, atau dipermalukan. Buku ini menekankan bahwa reaksi yang sangat besar seringkali tidak hanya berkaitan dengan kejadian saat itu. Reaksi tersebut juga dipengaruhi kebiasaan menafsirkan pengalaman dan pola lama yang membuat tema tertentu terasa sangat mengancam. Karena itu, mengenali tombol bukan upaya membenarkan ledakan marah dengan berkata bahwa orang lain telah memencetnya. Justru, pengenalan itu membuka tanggung jawab. Seseorang dapat mengantisipasi kondisi yang membuat dirinya mudah bereaksi, memperhatikan tanda tubuh dan pikiran saat amarah mulai naik, lalu tidak segera mengikuti dorongan awalnya. Penulis juga memberi tempat bagi kemampuan menertawakan diri sendiri. Sikap ini bukan mengecilkan rasa sakit, melainkan mengendurkan keseriusan ego yang kadang mengubah gangguan biasa saja menjadi pertarungan besar. Ketika seseorang dapat melihat pola reaksinya dengan sedikit jarak dan kejujuran, ia lebih mungkin memilih respons yang sesuai dengan situasi. Dalam hubungan, kesadaran terhadap tombol pemicu juga membantu percakapan menjadi lebih spesifik. Alih-alih menyerang watak orang lain, seseorang dapat mengungkapkan kebutuhan, batas, atau keberatannya tanpa menjadikan kemarahan sebagai alat utama komunikasi. Keempat, tanggung jawab atas amarah bukan berarti menyangkal kesalahan orang lain. Salah satu pernyataan paling menantang dalam buku ini adalah bahwa hanya diri sendiri yang dapat membuat diri sendiri marah. Maksudnya bukan menyangkal bahwa orang lain dapat bersikap kasar, tidak adil, manipulatif, atau membahayakan. Buku ini juga bukan alasan untuk membiarkan kekerasan maupun pelanggaran batas. Titik tekan kalimat itu adalah perbedaan antara tindakan orang lain dan respons batin yang kita bangun sesudahnya. Orang lain dapat memicu rasa kecewa, takut, tersinggung, atau terluka, tetapi kita tetap memiliki tanggung jawab atas tindakan yang diambil ketika emosi itu muncul. Pembedaan ini penting secara praktis. Bila seseorang yakin bahwa orang lain sepenuhnya menyebabkan kemarahannya, ia cenderung menyerahkan kendali perilakunya kepada keadaan. Ia akan merasa ledakan, penghinaan, atau tindakan agresif adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, bila ia mengakui adanya ruang pilihan, ia dapat berhenti mengamati tuntutannya dan menentukan apakah perlu bicara, menjauh meminta perubahan, atau mencari bantuan. Pendekatan Zen dalam buku ini mendukung pengamatan tanpa langsung melekat pada cerita bahwa diri selalu menjadi korban atau pihak yang paling benar. Tanggung jawab pribadi di sini bukan rasa bersalah, ia adalah dasar kebebasan untuk tidak mengulang respons lama. Dalam kasus konflik serius, kebebasan itu juga dapat berarti mengambil tindakan perlindungan yang tenang dan tegas, bukan menerima perlakuan buruk. Terakhir, dari menghadapi kemarahan orang lain menuju belas kasih yang tetap tegas, buku ini tidak hanya membahas cara menenangkan kemarahan sendiri, tetapi juga cara berhadapan dengan orang lain yang sedang marah. Hal ini penting karena kemarahan mudah menular. Ketika seseorang menyerang, respons spontan kita sering berupa serangan balik, pembelaan diri yang keras, atau keinginan untuk memenangkan pertengkaran. Pola itu membuat dua orang sama-sama bereaksi dari keadaan emosional yang sempit. Kerangka buku mengajak pembaca melihat bahwa kemarahan orang lain kemungkinan juga terkait dengan tuntutan yang tidak terpenuhi dan tombol pemicu mereka. Pemahaman ini tidak mengharuskan kita menyetujui isi tuntutannya atau menerima perilaku yang menyakitkan. Fungsinya adalah mengurangi kecenderungan untuk segera menafsirkan kemarahan itu sebagai serangan yang harus dibalas. Dengan jarak tersebut, pembaca dapat mendengarkan bila situasinya aman, berbicara lebih singkat dan jelas, atau menetapkan batas tanpa menambah penghinaan. Arah akhirnya adalah belas kasih. Dalam konteks ini, belas kasih bukan sikap lembek atau pengorbanan diri. Belas kasih berarti melihat bahwa orang yang dikuasai kemarahan juga sedang mengalami penderitaan dan kebingungan, sambil tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan serta martabat diri. Dibanding sekadar teknik untuk menahan emosi, tujuan ini lebih luas. Buku ingin mengubah hubungan seseorang dengan gangguan, konflik, dan ego, sehingga ketenangan tidak bergantung sepenuhnya pada perilaku orang lain. Kesimpulannya, The Cow in the Parking Lot paling cocok untuk pembaca yang sering terganggu oleh iritasi harian, konflik keluarga, ketegangan kerja, atau kebiasaan menyimpan dendam setelah merasa diperlakukan tidak semestinya. Buku ini juga relevan bagi orang yang ingin memahami pola marahnya, tetapi tidak mencari uraian klinis yang berat atau teori Buddhisme yang mendalam. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka yang mudah diingat. Saat amarah muncul, pembaca dapat menanyakan tuntutan apa yang sedang tidak terpenuhi. Seberapa realistis tuntutan itu, dan apakah tafsirnya terhadap kejadian sudah memperbesar masalah? Pertanyaan tersebut dapat membantu menciptakan jeda sebelum kata-kata atau tindakan yang merusak keluar. Secara intelektual, buku ini menggeser pemahaman tentang amarah dari sesuatu yang sepenuhnya disebabkan dunia luar menjadi respons yang dibentuk oleh penilaian pribadi. Posisi ini dapat terasa menantang, tetapi memberi dasar bagi tanggung jawab diri tanpa harus menolak adanya ketidakadilan nyata. Dibanding buku manajemen amarah yang berfokus terutama pada daftar teknik atau latihan perilaku yang terstruktur, keunggulan buku ini adalah metafora sentralnya yang kuat dan pendekatan Zen yang dibuat sekuler serta mudah diakses. Ia tidak menawarkan penyelesaian lengkap untuk setiap bentuk kemarahan yang kompleks. Pembaca dengan trauma berat, kekerasan, atau ledakan yang membahayakan tetap dapat memerlukan dukungan profesional. Namun, sebagai pengantar reflektif yang ringkas dan aplikatif, buku ini menonjol karena menghubungkan pemicu sehari-hari, tuntutan tersembunyi, tanggung jawab respons, dan belas kasih dalam satu kerangka yang konsisten. Jika Anda ingin mendukung Leonard Chef, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!